V tri podneva boste slišali.
V državnem zboru glasovanje o vladni ekipi večjih presenečenj ni pričakovati. Janša je sodelovanje šesterice ocenil kot nočno moro, podobno skeptično tudi drugi. Publicist Tino Mamić, proces proti Milku Noviču razgalil globoko državo. Avstrija bo ohranila nadzor na svoji meji, dokler Unija ne zavaruje zunanjih meja. Bo dogovor o koncu državljanske vojne v Južnem Sudanu prinesel mir? Nemčija, ali je medijem priporočanju o spolnih zlorabah sploh mar žrtev? Vreme, danes še sončno, jutri popoldne po oblačitve.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju oddaje, ki sta jo pripravila Tanja Dominko in Andrej Šinko, z vami sva Marko Zupan in Matjaž Merljak. V državnem zboru teče razprava pred glasovanjem o ministerski ekipi premijeja Marjana Šarca. Ta je v uvodnem govoru med drugim dejal, da so kandidati pripravljeni biti tarča napadov, imeti neprespane noči, se usklejevati, predvsem pa delati za doseganje rezultatov. Po njegovih besedah namreč na koncu šteje samo rezultat. Tanja Dominko.
Premijer Marjan Šarec je v svojem govoru predvsem omenjal dosedanje odzive v javnosti, medtem ko je v delu, ki jih čaka, dejal, da gre za veliko nalog. Pri tem je izpostavil področje zdravstva, kjer morajo nujno skrajšati čakalne vrste in uporabiti vsa sredstva, ki so na razpolago. Omenil je tudi odpravo administrativnih ovir in sodelovanje z gospodarstvom. O delu ministrov na splošno pa...
Najbolj si želim, da bi ta vlada imela stik z realnostjo, a za to bo odgovoren vsak minister in njegovi uradniki.
Šarec se je dotaknil tudi očitkov o načrtih na področju davkov in zavrnil navedbe, da bo ta vlada uničila podjetniško pobudo in ustvarila Venezuelo.
Nikoli in nikdar.
Kot je še poudaril, ceni gospodarstvo, a ni želel preveč posegati v javne debate v teh dneh, ker so brezplodne in ustvarjajo nemir. Gospodarstvo je želel pomiriti tudi z naslednjo izjavo.
Vladna ekipa, zadolžena za gospodarstvo, je garancija za stabilno gospodarsko okolje, naklonjeno investicijam. Želimo si investicij z visoko dodano vrednostjo, kjer bo poskrbljeno tudi za delavca. Vse ukrepe bomo izvajali v sodelovanju tako z delodajalci kot delojemalci.
In še?
Javni sektor in gospodarstvo morata delati z roko v roki, ne pa drug drugega zmerjati in gledati po strani.
Spregovoril je tudi o obrambno-varnostnem sistemu in ustavni ureditvi. Priča smo različnim oblikam hujskanja in postrojem, ki ne sodijo v demokratično ureditev, je dejal. In dodal, da paravojaške strukture niso pravi odgovor na vprašanje varnosti in obrambe države. Predsednik vlade od novo izvoljenih ministric in ministrov pričakuje sodelovanje, zlasti ga pričakuje od njihovih uradnikov. Z današnjo potrditvijo ekipe bo po njegovih besedah zaključen dolg in na trenutke zapleten proces oblikovanja 13. slovenske vlade. V parlamentu je nato sledila predstavitev predsednikov odborov na temo zaslišanj posameznih kandidatov, nato pa še predstavitev stališč poslank in poslancev do vladne ekipe. Največji kolač po času, približno 40 minut, je odrezal predsednik SDS Janez Janša. Omenil je sumljivo podobno koalicijsko pogodbo, kot jo je zapisala prejšnja vlada.
Primerjajte to, kar je v tej koalicijski pogodbi napisano o zdravstvu, z tem, kar je bilo napisano v koalicijski pogodbi iz leta 2014. Zdaj, kljub temu, da je stranka, ki je vodila vlado doslej, na teh soočenih pred volitvami zatrjevala, da je bilo uresničenih kaj 4/5 od tega, ne? Kar so si zadali, 4 reformni zakoni od 5 in tako naprej. Danes najdete v koalicijski pogodbi natančno iste stavke.
Problematične so po njegovih navedbah začimbe na tej jedi, ki jo kuhajo.
V tej začimbi mi vidimo neko, rekel, znano filozofijo zla, ki je stara 170 let. Izhaja iz nekega dokumenta, v katerem piše, da bo možno ustvariti idealno družbo, ker bomo vsi enaki, tako da se razgradi narod, družina, vera, zasebna lastnina in zasebno šolstvo. In iz teh dodatkov k koalicijski pogodbi sekajo natančno ti cilji.
Kot je dejal, bo vsak dan, dokler bo vladna koalicija pod vodstvom premijeja Marjana Šarca vodila izvršilno oblast, dan izgubljenih priložnosti za Slovenijo. Že sam način sprejemanja odločitev jim bo jemal čas.
V tem protokolu koalicijski pogodbi imate predviden en silno zapleten postopek koordinacije za oblikovanje nekih predlogov, se pravi prej, preden sploh pol stvar pride v formalno proceduro. Zračunajte, koliko mesece boste porabili za to, da boste nek, bom rekel, partnerski projekt, kot ga imenujete, sploh spravili do procedure.
Vlada, o kateri danes odločajo, po Janševih besedah ne bo manjšinska, pač pa vlada šestih strank, od katerih ima ena nadkoalicijski status.
Koalicija šestih strank, moje sožalje, Šarec je itak sama po sebi nočna mora, kar boste kmalo videli. Z to navlako, ki ste tukaj dali v smislu vsega tega koordiniranja, pa to ne bo pilo vode. In to jaz govorim tudi kot državljan te države, ker ta vlada vseeno morala tudi sprejemati neke odločitve, za katero vsi upamo, da bodo dobri in da boste dobili tudi našo podporo.
O tem so na to razmišljali tudi ostali poslanke in poslanci, nekateri za govornico, drugi v kamere in mikrofone.
V Levici po napovedih vodje njihove poslanske skupine Mateja T. Vatovca ministerskih kandidatov danes ne bodo podprli. Kot je dejal na seji, gredo izhodiščne obljube te vlade z izjemo nekaterih področij v pravi smeri, a ključna bodo dejanja. Da vlada nima zagotovljenih več kot 45 glasov, je tema, ki odmeva tudi pred dvorano državnega zbora. Poslanci koalicije verjamejo v uspeh. Opozicija vladi ne napoveduje dolgega veka. Iz parlamenta se oglaša Alen Salihovič.
Najprej pred medije stopil odhajajoči predsednik vlade Miro Cerar, ki je prepričan, da je njegova ekipa opravila veliko delo in da bo imela nova vlada lažjega.
Vesel sem, da bom gospodu Šarcu kot novemu predsedniku vlade prepustil državo v mnogo boljši formi oziroma kondiciji, kot sem jo prejel sam leta 2014.
Cerar o nestabilnosti koalicije ni želel govoriti, saj ni bil za voljo za vprašanje, je pa bil bolj zgovoren Matjaž Han SD, ki potem, ko je Levica odklonila podporo vladi, saj se bo vzdržala na glasovanju, računa na podporo opozicije.
Vlada bo potrjena in upam, da bo uspešno začela svoje delo. Nisem jaz tisti, ki bi napovedal glasovanje, ampak jaz računam, da teh 5 strank nismo imamo 43 glasov. Teh 43 samo moramo dobiti.
Na opozicijo stavi tudi Franc Jurša Desus.
Da bo ta napor še potreben bistveno večji, kajti manjšinska vlada ima pač 43 glasov in vsaka zadeva, ki se bo sprejemala, bo mogel biti neki kompromis ali z levico ali pa z desnico.
Manj pa na opozicijo, predvsem na SDS, računa vodja poslancev Šarčeve LMŠ Brane Golubovič.
Po več kot 25 letih se mi zdi čas, da iz oportunosti opozicija pride v konstruktivnost in enako tudi za vlado. Da vlada odpre tudi predloge opozicije, ki so prej usklajeni.
Poslanec SDS Martin Lisec pa je vrnil udarec, saj ni najmočnejša stranka po volitvah tista, ki je izključila ostale.
No, to, glede resne si to morate vprašati vladni šestorček, kajti nekdo, ki v zadnjih par dni pred volitvami in celotno ta čas govori o tem, da noče sodelovati z SDS-om, potem so oni tisti, ki imajo probleme glede resnosti. Mi smo se bili vedno pripravljeni pogovarjati, ampak če na drugi strani ni odziva, potem ne vem, zakaj bi trmasti ustrajali pri drugi strani.
In kakšen vek trajanja vladi napovedujejo Lisec iz SDS in Zmago Jelinčič SNS?
Ja, težko bodo vladali. Kot rečeno, prej so trije težko skupaj sedeli za isto mizo, sedaj dobivamo še 3 nove obraze. Skratka, jaz pričakujem, da bodo imeli ogromno problemov pri vsakodnevnem upravljanju političnih zadev, kašali pri nekih konkretnih vsebinskih zadevah, ki jih mora Slovenija rešiti.
Jaz, za mene je 13 številka srečna številka. Mogoče pa to tudi pomeni, da ta vlada ne bo zdržala do konca, pa da bomo šli v mirno v 14. slovensko vlado.
Nekdanja predsednica NSI Ljudmila Novak pa je še opozorila na eksperiment z manjšinsko vlado, ki ne daje dobre popotnice.
Zagotovo je eksperiment. Eksperiment je že to, da v državi zaupamo najbolj odgovorno vlogo, to je vodenje vlade, novinco v državni politiki.
Opozicija kljub samo poudarja, da bodo podprli tiste projekte, ki bodo dobri za državo. Kaj to pomeni, pa bo jasno že kmalo, še pred tem pa je seveda potrebno dobiti 13. slovensko vlado.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognjišče boste slišali.
Podjetniki za zagotavljanje konkurenčnosti pričakujejo nižje davke. London in Brusel čaka še veliko dela pri iskanju obrambnega sodelovanja po Brexitu. Šport: slovenski odbojkarji na tekmi svetovnega prvenstva premagali Dominikansko republiko.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zastoj ostaja na primorski avtocesti med počivališčama Studenec in Rabor Komanda proti Ljubljani. Tu se potovalni čas podaljša za približno pol ure. Promet je povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na primorski avtocesti bodo danes po noči med 23. in 5. uro zjutraj, med Vrhniko in Brezovico v obe smeri, pol urne popolne zapore zaradi postavljanja portalov, obvozi pa v tem času ne bodo urejeni in označeni. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
Na Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
15 in 11 minut je. Ameriški škofje so se danes srečali s papežem Frančiškom. Osrednja tema pogovorov so bile zlorabe strani nekaterih predstavnikov cerkve in neprimerno ukrepanje v teh primerih. Nemški časopis Der Spiegel je med tem včeraj predčasno objavil rezultate 4-letne preiskave o spolnih zlorabah, v kateri je sodelovalo 27 nemških škofij. Tamkajšnja škofovska konferenca je nameravala poročilo obravnavati 25. septembra in takrat sprejeti tudi konkretne odločitve. Francoski škofje so vernikom napisali pismo, v katerem izražajo svojo žalost in sram zaradi zlorab. Papež pa je za februar sklical zasedanje predsednikov škofovskih konferenc na to temo. Več v prispevku Marijane Debevec.
Predstavnik za vprašanje zlorab pri nemški škofovski konferenci Monsignor Ackermann je izrazil obžalovanje nad tem, da je poročilo o zlorabah v cerkvi v javnost prišlo, preden so ga lahko obravnavali škofje in sprejeli določene ukrepe. To neodgovorno dejanje je po njegovih besedah predvsem udarec za vse žrtve. Škofovska konferenca je namreč na svojem zasedanju hotela vzpostaviti telefonsko možnost posvetovanja za vse tiste, ki jih bo preiskava prizadela. Sicer pa poročilo, kot pišejo mediji, obravnava 3677 primerov zlorab med leti 1946 in 2014. Namen omenjene preiskave, ki jo je sprožila sama nemška škofovska konferenca, je bil priti do večje transparentnosti o tej temni plati cerkve, da se takšni zločini ne bi več ponavljali. Vtis, ki ga dajejo objave v raznih medijih, pa je le želja po objavi škandala, ne glede na to, kako s to objavo prizadenejo žrtve. Francoski škofje pa so svojim vernikom napisali pismo, v katerem izražajo svojo globoko žalost in sram. Prvo misel so namenili žrtvam, ki jim je bilo ukradeno otroštvo. Obenem pa so napovedali, da bodo na prihodnjem zasedanju škofovske konference v Lurdu prisluhnili nekaterim med njimi. Prvič so se na temo zlorab francoski škofje javno obrnili na božje ljudstvo, čeprav je cerkev v Franciji že veliko storila v boju s tem notranjim rakom, kot so zapisali. Ustanovili so lokalne celice nadzora. Vzpostavili spletno stran, preko katere se lahko žrtve povežejo z omenjenimi celicami, in poseben elektronski naslov, na katerega lahko kdorkoli prijavi sum spolne zlorabe. Škofje pa k čuječnosti vabijo tudi vse ostale vernike, obenem pa jih prosijo, naj ne zapadejo v posploševanja. Omenjena dejanja so namreč izvedli posamezniki, čeprav se to sedaj odraža v celotni cerkvi. Zato naj ne bi izgubili zaupanja v cerkev in duhovnike, katerim škofje izražajo svoje spoštovanje in ljubezen. Tako je cerkev postala vodilna ustanova v boju proti spolnim zlorabam mladoletnih. Dodajmo še to, da se velika večina, in sicer več kot 90% zlorab, zgodi v družinah, ostale pa po raznih društvih, izobraževalnih ustanovah in okoljih, ki jih otroci pogosto obiskujejo.
Avstrija bo ohranila nadzor na svojih mejah, dokler Evropska unija ne bo zaščitila zunanjih meja povezave. Avstrijski notranji minister Herbert Kickl je pojasnil, da je delujoče varovanje meja osnovni pogoj za Schengen in dodal, da ne morejo prezreti potrebe državljanov po varnosti in nadzoru. Evropski komisar za migracije Dimitris Avramopoulos pa je vse članice pozval k ukrepom za običajno delovanje Schengna. Več Andrej Šinko.
Na Dunaju se začenja dvodnevna konferenca notranjih ministrov držav članic Evropske unije in Zahodnega Balkana. Evropski komisar za migracije Dimitris Avramopoulos je v izjavi za večasnikov članice Evropske unije, ki kljub Schengenu uveljavljajo nadzor svojih meja, pozval, da ga kar najhitreje odpravijo in se vrnejo k običajnemu delovanju sistema, saj da se nadzor zunanjih meja unije izboljšuje. Avstrijski zunanji minister Kikl je v odzivu dejal, da se Avstrija v vseh točkah ne strinja z Evropsko komisijo in da mora svojim državljanom zagotoviti varnost. Schengenski sistem naj bi sicer omogočal premikanje med državami brez pregleda potnih listov na mejah, vendar so Avstrija, Nemčija, Francija, Švedska in Norveška, ki ni članica Unije, vendar je v šengenskem sistemu na svojih mejah začasno uvedle nadzor in to utemeljile z varnostnimi težavami, ki izhajajo iz begunske krize. Avstrijski notranji minister iz vrst svobodnjakov je danes na Dunaju napovedal tudi nadaljevanje pogovorov z državami Zahodnega Balkana o ureditvi centrov, kamor bi nastanili zavrnjene prosilce za azil. Za katere države gre, ni želel navesti, je pa dejal, da si ne želi nobene razprave v javnosti, dokler ne bo v tem dogovora. Med državami Zahodnega Balkana ideja o vzpostavitvi omenjenih centrov ni naletela na preveč navdušenja. Tako so vlade Črne Gore, Bosne in Hercegovine, Albanije in Makedonije že zavrnile predlog, ki ste ga podali Avstrija in Danska, v skladu s katerim naj bi izven Evropske unije na manj privlačnih krajih vzpostavili centre za zavrnjene prosilce za azil.
Nemčija pa je med tem po težkih tednih pogajanj dokončno izoblikovala dogovor z Italijo o vračanju migrantov, je sporočil nemški notranji minister Horst Seehofer. Z italijanskim kolegom Matejem Salvinijem bo o tem vprašanju razpravljal jutri na Dunaju, ob robu srečanja notranjih ministrov. Po informacijah neimenovanega vira bi se moralo skladno z dogovorom na vsakih 100 vrnjenih prosilcev za azil iz Nemčije, 100 migrantov, ki so že v Italiji, prerazporediti po drugih članicah Evropske unije. To bi pomenilo ničelno spremembo števila migrantov v Italiji. Nemčija je doslej podobna dogovora sklenila s Španijo in Grčijo. Makedonski premier Zoran Zaev je v nagovoru v Evropskem parlamentu največ pozornosti namenil nedavno sklenjenemu sporazumu med Nemčijo, med Grčijo in Makedonijo o uradnem imenu slednje in skorajšnjem makedonskem referendumu o tem dogovoru. Zavezal se je, da si bo kot premier prizadeval za izpolnitev pogojev za vstop v Evropsko unijo, a hkrati priznal, da se zaveda, da je pred državo še dolga pot. Problematika izstopa Velike Britanije iz Evropske unije je bila ta teden najprej v ospredju Blejskega strateškega foruma. Danes pa so o tem govorili še diplomatski in obrambni strokovnjaki na okrogli mizi v Ljubljani. V razpravi se je izkazalo, da Bruselj in London čaka še veliko pogovorov o tem, kakšno bo sodelovanje na področju obrambe in varnosti po Brexitu. Okroglo mizo je spremljala Petra Stopar.
Britanska veleposlanica v Sloveniji Sophie Han je ob omizju pozdravila vodjo evropskih dvostranskih odnosov in izstopa Evropske unije na britanskem obrambnem ministrstvu Lindo Dan, ki je zagotovila, da Združeno kraljestvo kljub izstopu iz povezave ostaja predano skupni evropski varnosti in da je bil njegov prispevek operacijam in misijam unije vedno zelo pomemben. Čeprav Brexit pomeni, da Britanija glede obrambnih operacij unije od 29. marca 2019 naprej ne bo imela več besede pri odločanju za skupno mizo, pa si želi, da bi se našel način, kako bi bila vendarle vključena v osnovanje obrambno-varnostnih načrtov z Unijo. Se pa Denova zaveda, da bo treba najti skupen jezik in iti korak za korakom. Na njene besede se je malce bolj kritično odzval generalni direktor za zadeve Evropske unije na slovenskem zunanjem ministrstvu David Brozina, ki se strinja, da je treba sodelovati, a si sam ne predstavlja, kaj pomeni ne sedeti za skupno mizo, a vseeno biti vključen v obrambno-varnostne procese. Odnos med Evropsko unijo in Veliko Britanijo bo tako po njegovi oceni poseben, pri čemer je omenil, da bi bilo treba na novo opredeliti pojem tretje države. Britansko kolegico je izzval z vprašanjem, ali ni bilo nespametno, da je London odločitev o izstopu prepustil državljanom, ko pa ti očitno niso vedeli, kako obširne posledice bo ta prinesel. Ena od njih je po navedbah Brozine ta, da Britanija ne bo mogla uporabljati Galileja. S tem programom se namerava Evropska unija postaviti ob bok ZDA in Rusiji ter tako imeti lasten globalni sistem satelitske navigacije, namenjen bo med drugim tudi vojaškim operacijam. Mirko Cigler, ki je kot diplomat vodil priprave za vstop Slovenije v NATO v Bruslju in Washingtonu, pa je dejal, da je nezaupanje glavna ovira, ki bi jo morala Združeno kraljestvo in EU premagati v pogajanjih o ločitvenem sporazumu. In čeprav, kot pravi, ne vemo, v kakšno smer bo šla evropska obrambno-varnostna politika, pa si te brez Velike Britanije vsekakor ne bi mogli predstavljati.
Južno-sudanski predsednik Salva Kiir je z vodjo tamkajšnjih upornikov v etiopski prestolnici Addis Abeba podpisal dogovor o koncu petletne državljanske vojne v Južnem Sudanu. Predstavniki mednarodnih organizacij so poudarili, da je dogovor nova priložnost za trajen mir in stabilnost v Južnem Sudanu, ter izrazili upanje, da se bo konflikt končal. Etiopski premier Abdi Ahmed in predstavnik Združnega kraljestva za to področje Chris Todd sta povedala.
Gre za pomembno prelomnico. Naredili smo velik korak k doseganju trajnega miru. S tem zgodovinskim trenutkom se spominjamo tudi žrtev nasilja, hkrati pa upamo, da se bo končalo temno poglavje Južnega Sudana. Pričakujemo, da bodo v razpravo vključeni tudi tisti, ki ne podpirajo dogovora. Zaradi tega smo zaskrbljeni, če bodo dogovor res spoštovale vse strani.
V konfliktu v Južnem Sudanu je doslej umrlo več 10 tisoč ljudi, med njimi več kot 1000 otrok. Približno 1,8 milijona ljudi je zbežalo iz države, 2 milijona pa jih je bilo razseljenih skoraj znotraj meja Južnega Sudana.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Izpustitev Milka Noviča, ki so ga krivili za umor Janka Jamnika, odmeva v različnih medijih. Publicist Tino Mamič je tako v zapisu za domovina.je poudaril, da je izpustitev dobra novica za ljudi, a vendar nas skrbi, kaj to pove o stanju v pravosodju. Z njim se je pogovarjala Tanja Dominko.
Človeškega stališča je gotovo, smo bili vsi zelo veseli, ko smo nedolžnega človeka izpustili, oziroma ko so oblasti nedolžnega človeka izpustile. To je vsakemu všeč in resnično priželim in njemu in njegovi družini vse to. Ko pa gledamo pomen te izpustitve, pa je to dejansko katastrofalna novica za Slovenijo, saj je razgalila vso bedo našega pravosodnega sistema.
Danes bomo dobili novo vlado, bi veljalo tukaj narediti kakšen ukrep, se zauzeti za kakšno spremembo, kaj pravite?
Ja, gotovo, mi imamo, dobili bomo predsednika vlade danes, ki dejansko nima nikakršnih političnih izkušenj, razen da je vodil neko mesto kot župan in nobene izobrazbe, ne, za tako funkcijo.
Pričakovanje od novega pravosodnega ministrstva, če sva že začela s primerom na sodišču?
Jaz ne pričakujem praktično nič, zato ker je zdravega sodstva tako malo, da ne more priti do izraza. Sodba oziroma ta izpustitev Milka Noviča je razgalila naš pravosodni sistem in pokazala, da je pravosodje pod vplivom politike in predvsem pa teh stricov iz ozadja, ki lahko spravijo kadarkoli želijo, kogarkoli v arest. Ne, tu pri Milku Noviču vemo, da gre za globoko državo. Janko Jamnik je bil umorjen zato, ker se je začel vmešavati v to sodelovanje Kemijskega inštituta z preprodajo oziroma prekupčevanjem droge. In je on v to dregnil, je izgubil življenje. To je zelo jasna stvar. Milko Novič je pač tu bil kolateralna škoda, dobili so ga in so ga zaprli, misleč, da bodo tako rešili zadevo. Ampak dejansko gre za veliko širše stvari in tu je pravosodje, da v bistvu pravosodje pomaga mafiji, ki se ukvarja z razpečevanjem droge. To je škandalozno.
V okviru Mednarodnega obrtnega in podjetniškega centra INSAIMA v Celju so dopoldne pripravili okroglo mizo z naslovom Za večjo konkurenčnost gospodarstva. Podjetniki, ki so sodelovali na njej, si želijo nižje davke. Ugotavljajo, da je država s prispevki precej obremenila plače, motijo jih tudi administrativne ovire. Predsednik obrtno-podjetniške zbornice Branko Meh, tudi sam obrtnik, meni, da bi država lahko naredila precej več za večjo konkurenčnost naših podjetnikov na tujih trgih. Direktor družbe KLS Ljubno Mirko Strašek meni, da bi morala država znižati davke in tako ustvariti pogoje za nastanek novih inovativnih podjetij. Direktorja Ruto Group Štefana Pavlinjeka skrbijo nameni nove vlade glede davkov in prispevkov. Direktor družbe KGL Bojan Železnik je poudaril, da država objavi precej razpisov za spodbude gospodarstvu, vendar pa mala podjetja do njih pridejo zelo težko. Po njegovih besedah ta sredstva niso pravilno razdeljena. V večletnem sporu med zdravstvenim domom Ravne na Koroškem in občino Prevalje zaradi vlaganj v fizioterapijo na Prevaljah je višje sodišče izdalo sodbo, po kateri mora občina zdravstvenemu domu plačati več kot 200 tisoč evrov. V zdravstvenem domu pričakujejo plačilo, župan Matic Stasič pa napoveduje zahtevo za revizijo. V Divači so se danes zbrale slovenske županje ter izmenjale svoje poglede in izkušnje. Med drugim so se pogovarjale o jesenskih lokalnih volitvah in predvolilni kampanji. Gostiteljica, divaška županja Alenka Štrucelj-Zavgan, je ocenila, da je najpomembnejši neposreden stik z ljudmi. Županje se dobivajo na vsaka dva meseca, srečanja pa so zelo dobrodošla, saj si izmenjajo izkušnje. Spoznajo pa tudi, da imajo v vseh občinah podobne težave in se pogovarjajo o tem, kako jih reševati. Tokratno srečanje je bilo bolj sproščene narave, saj so se ogledale tudi Muzej slovenskih filmskih igralcev in Škocjanske jame. V soboto bodo prostovoljci po vsej državi čistili Slovenijo. Gre za akcijo, ki bo tudi tokrat potekala pod okriljem svetovne pobude Očistimo svet. V prvih dveh akcijah v letih 2010 in 2012 je več kot pol milijona udeležencev zbralo skoraj 20 tisoč ton odpadkov. Tokrat prostovoljci ne bodo čistili le divjih odlagališč, ampak tudi območja razpršenih odpadkov. Obvodne predele, lokalne skupnosti pa bodo organizirale številne akcije in poskrbile za lepšanje okolja nasploh. Ponekod bodo denimo urajali drevorede, sadili drevje, barvali klopi in urajali otroška igrišča. Vabljeni k sodelovanju.
Veslači so na svetovnem prvenstvu v bolgarskem Plovdivu začeli polfinalne nastope. Izolan Rajko Hrvat v lahkem skifu je bil tokrat daleč od uvrstitve v finale, saj je v svoji skupini zasedel šesto mesto in ga čaka nastop v finalu B. Slovenski tekmovalki v ritmični gimnastiki Jekaterina Vedenejeva in Aleksandra Podgoršek sta zadnji dan ekipnega tekmovanja na svetovnem prvenstvu v Sofiji z odliko upravili nastopa s trakom. Državna prvakinja Podgorškova je pred nastopi zadnje skupine med 76 tekmovalkami na devetem mestu, naturalizirana Rusinja Vedenejeva pa na sedmem. Slovenski jadralki Veronika Macerol in Tina Mrak, ki nastopata v razredu 470, sta na Japonskem, kjer se bodo leta 2020 jadralci borili na olimpijskih igrah, tretji dan regate svetovnega pokala napredovali na deseto mesto. Oba člana slovenske paraplezavne reprezentance na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Innsbrucku, Tanja Glušič in Gregor Salak, sta si z odličnim nastopom v kvalifikacijah priplezala uvrstitev v popoldanski finale. Še nekaj včerajšnjih rezultatov. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je uspešno prebrodila prvo oviro na svetovnih prvenstvih. V uvodnem dvoboju je v skupini A v Firencah premagala Dominikansko republiko s 3-1. Čeprav je bilo v njihovi igri nekaj napak, so z lahkoto prišli do zmage. Slovenci bodo naslednjo tekmo odigrali jutri, ko se bodo pomerili z Japonsko. Nogometaši Maribora, Mure, Kopra in Domžal so se sinoči uvrstili v četrtfinale pokala Slovenije. Mariborčani so v osmini finala premagali Bravo s 3-2, Mura je bila z 1-0 boljša od velenjskega Rudarja, Koper s 2-0 od Nafte. Domžalčani so izločili Vančno Gorico s 3-0. Preostale štiri tekme bodo prihodnji teden. Toliko v pregledu športa, ki sem ga pripravil Tone Gorjup.
Popoldne bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan zmerno do pretežno oblačno, nekaj ploh in neviht se bo pojavilo in nadaljevale se bodo v noč na soboto. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem do 18, najviše dnevne od 22 do 28 stopinj. V soboto se bo deloma zjasnilo, popoldne bodo še nastale posamezne plohe, ob morju tudi nevihte. V nedeljo bo na Primorskem večinoma sončno, drugod pa zjutraj in dopoldne zmerno pretežno oblačno, popoldne pa se bo jasnilo. Vreme ob 15. Ljubljana pretežno oblačno 27 stopinj, Koper 25, piha severozahodnik 14 km na uro. Maribor 27, Celje 28, Novo mesto 27, Murska Sobota 28. Novo Gorica zmerno oblačno 30, piha jugozahodnik 13 km na uro. Slovengradec 27, Postojna oblačno 25 stopinj Celzija. Velenje 26, letališče Jožeta Počnika zmerno oblačno 26, letališče Edvarda Rusjena pretežno oblačno 27, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 27, piha vzhodnik 13 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 28 stopinj, tudi Črnomelj 28, Listca jasno 22 in Kredarica oblačno ter 10 stopinj Celzija. Na naših cestah je v tem popoldnevu kar nekaj zastojev zaradi popoldanske prometne konice, na primorski avtocesti pa je med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani zaradi del nastal daljši zastoj, čas vožnje tam bo daljši za približno pol ure. Na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Mursko Soboto proti Lendavi je zaradi predmeta na vozišču oviran promet. Na primorski avtocesti na razcepu Nanos proti Kopru previdno zaradi pokvarjenega tovornega vozila.
Preglejmo še enkrat najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
V državnem zboru glasovanje o vladni ekipi večjih presenečenj ni pričakovati. Janša je sodelovanje šesterice ocenil kot nočno moro, podobno skeptični tudi mnogi drugi. Publicist Tino Mamič proces proti Milku Noviču razgalil v globoko državo. Avstrija bo ohranila nadzor na svoji meji, dokler Unija ne zavaruje zunanjih meja. Bo dogovor o koncu državljanske vojne v Južnem Sudanu prinesel mir? Nemčija, ali je medijem priporočanju o spolnih zlorabah sploh mar žrtev? Vreme danes še sončno, jutri popoldne po oblačitve. Oddajo sta pripravila Tanja Dominko in Andrej Šinko. Bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče.